pedalen. Ja. Det er bare noget, der kommer med mixeren.
Men du kunne lave dit eget til.
Jamen, jeg har jo lavet min egen, men jeg har bare ikke sat den ind i mixeren.
Nå.
Men jeg kunne også lave mit eget, jo, min egen lydeffekter og sådan noget.
Ja.
Det kunne jeg sagtens. Goddag og velkommen til dig, Abraham. Du er, jeg kender dig fra dans. Du er dygtig musiker inden for diverse, instrumenter og stilarter. Du synger opera, du laver cirkus, du laver noget teater, og du danser. Vil du fortælle lidt om dig selv, hvem du er, hvor du kommer fra og alt det?
Hvem jeg er, hvem jeg kommer fra og alt det, som der kommer med.
Hvem er Abraham?
Hvem er Abraham? Abraham, altså navnet. Ej, jeg skal lige... Det tager mig. ja, jeg ved godt, du mener mig, eller den her væsen, der er foran dig. Mm. Som så kaldes Abraham. Han er... Altså... Jeg ved ikke helt, hvem han er, men... Jeg prøver at finde ud af det. Det sværeste, det at finde ud af, hvem han er. Det er noget, der ligesom...
Okay, hvor er du vokset op henne?
Hvor er jeg vokset op henne? Ja, jeg har vokset. Jeg er blevet født i... Midt i sådan en indre by-agtig... Midt i Barcelona. Mm. Til en indre by.
Jo.
Ja. Hvor der er mange immigranter. Og det er sådan lidt en gammel bydel. Den hedder Raval.
Mm-hmm.
Og født derhjemme.
Okay. Hjemmefødsel?
Hjemmefødsel.
Okay.
Og mine forældre, de havde sådan en coffee shop. Mm-hmm. Og så ovenpå blev jeg født. Så
wow.
Lige ovenpå. Coffee shop.
Ja.
Ja.
Okay, det vidste jeg ikke. Jeg har jo kendt dig i lang tid nu. Efterhånden. Jeg føler, jeg kender dig ret godt. Men der er stadig ting, jeg ikke rigtig ved om dig.
Ja.
Ret fedt at høre. Men du er så vokset op i Barcelona.
Ja.
Og du taler spansk og catalan.
Ja.
Men samtidig også dansk selvfølgelig, fordi dine forældre, de er... Hvor er de fra?
Min... Far, han er født og opvokset i Danmark med danske forældre. Min mor har lidt en kompleks historie, men ja, hun er født i Canada, og hendes mor var dansk, og hendes far er amerikaner. Men så døde hendes mor, og så blev hun lidt sådan adopteret væk til en dansk familie i Danmark, i Sønderjylland. Okay. Og så er hun så opvokset der.
Okay, wow.
Og så har de så mødtes, så mødte de hinanden i Danmark, men så begyndte de at rejse verden rundt, og så landede de på, så fandt de ud af, nå, men Barcelona, der kan vi godt bo. Og så blev jeg født der.
Okay, wow.
Ja, og så er jeg så vokset op der, boet der, hele mit liv, næsten. Eller hele mit liv, det betyder så op til 23 år, som 23-årig. Og der flyttede jeg her til København.
Okay, og det var det omkring, jeg mødte dig. Lidt før.
Det var lidt før, fordi jeg kom lidt her og der. Fordi min lillebror allerede havde flyttet herover, og min mor havde også flyttet herover. Den skal jeg lige slukke. Så på grund af, at de havde flyttet herover så til København, så begyndte jeg at tage her til for ligesom at møde dem. Men ellers så plejede jeg at tage til Odense, faktisk.
Odense?
Ja. Det der, jeg plejede at tage hen om sommeren, hvis jeg skulle have en sommerferie i Danmark.
Nå.
For det der, hvor mine forældre mødtes, og det der, hvor de havde deres connections.
Nå, selvfølgelig. Ja. Okay. Ja. Fedt. Født og vokset op i Barcelona, flyttede til Danmark som 23-årig. Hvad lavede du i din fritid? Hvornår kom dans og sang og musik ind i billedet?
Ja, altså... Når jeg gik i skole i i Barcelona, så var det, ja, det var meget hårdt for mig, fordi at jeg snakkede dansk derhjemme, og så skulle jeg, så kom jeg i skole, jeg forstod ikke rigtig, hvad sproget de snakkede. Så lærte jeg selv ret hurtigt katalansk som 5-årig, men ja, så lige pludselig, så lærer man også stille og roligt spansk, og stille og roligt lærer man også engelsk. Men skolen var ret hård og meget stram, meget gammeldags. Så oveni, at det var svært, så var det endnu sværere for mig, fordi at der var en sprogting.
Ja.
Og også, at hjemme, så kunne de ikke rigtig hjælpe mig. Mine forældre kunne ikke hjælpe mig med lektier eller med eksamener, så jeg skulle finde ud af tingene selv. Og så var jeg også introvert, så der er mange ting, der gjorde det svære for mig. Jeg havde også lektiehjælp og sådan nogle ting. Men, så min fritid var egentlig ret stressende, fordi at jeg ikke rigtig kunne slappe af, fordi at der var så meget, jeg skulle få styr på, for at ikke at dumpe. Fordi i Spanien, så hvis man ikke klarer sig i skolen, så dumper man. Så ja. Skal man gøre hele året om igen. Og det sker, hvis du ikke består, hvis du dumper 3 fag.
Ud af hvor mange?
Ud af alle, så jeg ved ikke lige, jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Men hvis du dumper bare matematik, der er engelsk og katalansk for eksempel, så skal du gøre året om.
Okay.
Ja. Hvis du dumper 2, så dumper du nok ikke. Ja, så dumper du nok ikke, men det er stadigvæk lidt problematisk. Okay. Så det har været sådan et stressfaktum. Så, men jeg har altid været så interesseret i alt mulige ting, når jeg var lille. Og i min fritid ville jeg egentlig hellere være kreativ.
Ja.
Så det prøvede jeg at gøre alligevel. Men alligevel, ja, det føles bare som om, at der var meget limited, men simpelthen begrænset tid til at være kreativ.
Ja, på grund af skole og familieliv og det ene eller andet.
Ja. Ja.
men hvordan, hvad startede du med? Musik eller dans?
Ja. Det hele startede faktisk med tegning.
Tegning?
Ja. Jeg ville gerne være maler som lille, så jeg begyndte at tegne. Altså, jeg tegnede sindssygt meget. Jeg tegnede mange tegninger hver dag. For mig var det værker.
Ja.
Fordi jeg følte, at det gjorde mig virkelig umærig. Jeg kom ind i sådan en slags fredelig tilstand. Sådan en fredtilstand. Men når jeg tegnede, så al den kaos. Det var ikke nok, at der var kaos for mig med skolen og sådan noget. Men der var også kaos derhjemme. Okay. Mine forældre, de kunne nogle gange have en meget dramatisk måde at være sammen på. Så det, der hvor jeg kunne finde ro, det var så at tegne. Ja. Men så jeg elskede at tegne dyr, så jeg tegnede dyr, og jeg prøvede at, jeg ville have, at det skulle se nøjagtigt det samme ud. Så det jeg så, det skulle jeg kunne, det skulle ligne det samme.
Okay, sådan så realisme?
Ja.
Eller realistisk?
Ja, meget realistisk tegning.
Okay.
Og det var meget natur, jeg hele tiden tegnede, så jeg tegnede træer og dyr, også mennesker. Og det gjorde jeg i lang tid, men ja, så kan jeg huske min storesøster, hun, det var den gang, hvor man downloadede ting. Så hun downloadede videoklips.
Okay.
Ja, før YouTube og sådan og så videre. Ja. Så hun downloadede sange, men så en eller anden dag, så kunne hun finde ud af at downloade videoklips og videoer. Og så havde hun downloadet Jackson 5 videoer af dem, altså sådan live optagelser og så videre.
Fedt.
Og når jeg så det, jeg var cirka samme alder som Michael Jackson var,
ja,
når jeg var lille der. Og når jeg så om danser og synge, så blev jeg så inspireret. Okay. Ja. Så det første jeg gjorde, fordi jeg startede med at spille klaver, når jeg var cirka 6-7 år. Det var bare fordi, at min fars far, han var klaverbygger. Og det klaver, en af de klaverer, han havde bygget, det havde hans søn så ejet, og så nu havde min far så ejet det. Så jeg voksede op med det klaver, og det var bare derhjemme. Og så havde mine forældre selvfølgelig tænkt, at vi skulle gå til klaver. Så jeg startede som 6-7-årig sammen med min lillesøster, og det havde jeg så, det blev jeg så ved med. Men når min storesøster så viste det her videoklip her, optagelse, så havde jeg allerede startet til klaver. Jeg var måske 8 år. Og så blev jeg sådan meget inspireret, så jeg gik hen til klaveret, og så begyndte jeg at spille og synge sådan lidt hen imod noget, som jeg synes Michael Jackson gjorde i Jackson 5.
Okay.
Så den måde jeg sang på var meget sådan udadvendt. Bare en stemme, der bare fylder det hele.
Ja. Ja, vildt, det var ham. Med, ja. Med ham du startede, altså din inspiration.
Ja, det var det faktisk.
Fedt.
Også med dansen. Så begyndte, der var flere videoer, hun så lige pludselig kunne downloade, og så meget af det var Michael Jackson og James Brown og sådan noget.
Mm-hmm.
Hvor når jeg så dem danse, så var jeg sådan, ja, og det satte vi også musik på, og så kører vi det alle sammen. Eller sådan, jeg begyndte at bevæge mig, og mine søskende gjorde også. Min søster begyndte også at gå til hiphop. Og så kom hun hjem og viste os den koreografi, hun havde lært. Og så begyndte vi også altså med at danse.
Min mor, storsøster eller lillesøster?
Storsøster.
Okay, ja.
Min mor, hun er også DJ, så når min storsøster kom hjem med det her, så ville hun så begynde at DJ, og så ville vi alle sammen ligesom have sådan et hjemmediskotek.
Ah, fedt.
Så ja, jeg tror, det er sådan, det startede, dansen startede sådan på en eller anden måde, hvor min søskende og vi bare jammede-agtigt dansede.
Ja.
Og så musikken var mere sådan, lidt mere, når der ikke var nogen, så ville jeg sætte mig hen på klaveret og spille et eller andet, og så prøve at synge til det. Inspireret mig af Jackson 5.
Okay.
Ja.
Jeg har på fornemmelsen, at der altid har været noget sådan festligt på en eller anden måde over jeres sammenhold og jeres familie. Eller sådan. Bare det, du siger med, at I har danset og sammen og meget farverigt hjem, som jeg husker det.
Ja.
Så det har altid været noget sådan, i hvert fald familiært, noget festligt over... Og musik og dans.
Ja. Jeg tror også det, fordi min, ja, som sagt, så min, eller det er ikke sagt, min mors måde at være på, har været meget sådan at fylde rummet, både med lyd, med nogle DJ'er, med musik, men også med farver, så hun maler jo, og så har hun malet, altid malet alle væggene i i alle farver.
Ja.
Så det, at hun altid har malet, har også været en inspiration, i forhold til min egen, det at jeg tegnede meget og også malede som lille. Men det begyndte så at stoppe på en eller anden måde, fordi jeg følte, at jeg skulle tage et valg en dag, om det skulle være musik eller maling.
Ja.
Jeg må have været 16, tror jeg. Så var jeg sådan, hvad skal det være? Fordi jeg blev nødt til at give ekstra opmærksomhed til den ene eller til den anden.
Ja.
Ja, og det hårde valg blev alligevel til musik.
Okay.
Ja.
Så du valgte musik frem for dans? Til at starte med.
Nej, musik form for frem for maling eller tegning.
Nå, på den måde, yes.
Ja.
Helt sikkert.
Fordi, nu ved jeg ikke, om det er mig, der bare begynder at snakke nu.
Nå, det er fint.
Det er fint, okay. Så, det var så musik, men det var specifikt klaver. Og jeg tænkte, det skulle være, at jeg skulle være koncertpianist. Men at tegning, det blev jeg nødt til at give slip på. For så skulle jeg dedikere mig. Okay.
Ja.
Dans, det var noget, der egentlig begyndte at ligesom... Jeg havde altid danset derhjemme, men der, når jeg blev 13, så begyndte jeg at gå til dans. Og når jeg blev 16, i den alder, hvor jeg tog den der beslutning, så var dans stadigvæk noget, jeg bare ligesom gjorde. Men det var ikke særlig seriøst endnu.
Nej, okay.
Hvor klaver, det var ved at tage den form. Det var ved at tage den seriøsitet. Og tegning, det var ved at ligesom, jeg var ved at give slip på den seriøsitet.
Ja.
Så derfra så begyndte jeg at spille meget klaver.
Og det var meget klassisk, altså koncert. Klassisk.
Klassisk musik kun. Og så improviserede jeg stadigvæk mit eget. Jeg kaldte det folding.
Folding?
Folding, ja. Det var ligesom den genre, som der var min genre.
Og hvordan kan det være navnet folding?
Det var nok fordi, at når jeg var lille, så lyttede jeg nogle gange meget til sådan noget balkanmusik fra Østen, som jeg forstod, at det slags musik, det var folkemusik. Jeg var sådan, det hedder folk, det der musik. Fordi på den der Mac, jeg havde, eller jeg som familien havde, min familie havde, på iTunes, så stod der folk. Så jeg tænkte, det må være folkemusik. Og så tænkte jeg, fuck, jeg kan godt lide den der F-lyd. Og hvis jeg skal finde på en genre, så må det hedde noget med F, og så fandt jeg bare for på folding, uden at vide, at folding, det betyder at folde noget.
Ja,
ja.
Du har også fundet på din egen dans.
Ja.
Så vidt jeg husker. Hvad kalder du den?
Den hedder Alvaro del Silanci, som på katalansk betyder stille. Jeg kan godt lide det på dansk faktisk, men det skifter lidt mening på dansk. Men på dansk vil det blive stilhedsdans.
Mm-hmm.
Men det er fordi stilhed på dansk, det betyder jo både noget, der står stille, og noget, der er noget, der lyder, noget, der ikke larmer. Er det ikke sådan?
Jo.
Hvor silenci på katalansk eller på latinsk, det er jo bare stille. Altså noget, der ikke, en lyd, der ikke uden lyd eller uden.
Ja, jeg måske sige, hvis der er noget, der står stille, så vil jeg kalde det i stillstand.
Ja. Okay.
Så på den måde skiller stillhed sig fra det sådan fysisk stillestand.
Ja. Men egentlig er det ret perfekt, at det gerne må have de to meninger, fordi at det kom ud af, at jeg på et tidspunkt, når jeg var 18-19 år til 20, så øvede jeg bare dagen ud klaver. Men meget dedikeret, jeg havde scheduled, hvordan siger man?
Planlagt
timer, meget specifikt. Fra 9 til 13, der skulle jeg øve klaver. Fra 9 til 13? Fra 9 til 11, 12, 1, 2, 3. Nej, fra 9 til 3.
Hold op, okay.
Ja, det var hver dag, hvis jeg ikke. Eller det var ligesom min must.
Men imens du gik i skole?
Jamen, så det der skete, det var, at jeg gik i skole. Jeg lavede det der svarede til gymnasie. Men jeg fik en følelse af, at jeg skulle droppe ud af skolen. Men det måtte jeg ikke sige til min far, fordi det ville han selvfølgelig ikke være glad for. Så jeg gjorde som om, at jeg gik i skole, selvom jeg havde droppet ud. Og de timer, som jeg skulle gå i skole, var fra 8 til 3.
Ja.
Men så ville jeg så tage hjemmefra lidt i 8, og så være på konservatoriet lidt i 9. Og så ville jeg starte med øve klokken 9, og så slut klokken 3, og så ville jeg komme hjem, som om jeg havde været i skole.
Ja.
Men så havde jeg egentlig bare øvet klaver hele dagen.
Det var også en slags studie.
Som jeg også havde sagt, så havde jeg det ikke dårligt med det, og så følte jeg, at jeg gjorde noget rigtigt.
Fedt.
Og
hvad klasse var det her?
Det var altså, hvordan klasse?
Nå, gymnasie, ja.
Ja, altså bare. Gymnasie 1 og gymnasie 2, hvordan siger du?
Det første, anden G.
Første, anden G, okay, ja. Godt, så det var det, jeg. Nu kan jeg ikke huske, hvor vi kom fra. Det var noget med.
Vi snakker om El Bal de Silencio.
Nå ja, godt. Jeg vidste, at vi kom på et sted. Så, ja, det er jo ret mange timer, og der var dage, hvor jeg følte mig inspireret til at øve flere. Mm. Og det kom an på, fordi fra klokken 3 af, grund til at jeg stoppede, det var også fordi, så begyndte der at komme elever hen på det der konservatorium, så der var ikke plads, altså der var ikke øvelokaler nok, så der skulle jeg egentlig gå.
Ja.
Men der var nogle dage om ugen, hvor der var færre elever, og så kunne jeg egentlig øve mere. Men så mange timer, på et eller andet tidspunkt, så fik jeg bare sådan, wow, jeg heldigvis var det der konservatorium tæt på sådan et naturområde. Og så følte jeg, at jeg skulle derud og slappe af og have stilhed. Sådan, nu har jeg hørt på toner hele dagen. Jeg skal bare.
Tone?
Toner.
Og toner.
Ja, jeg har hørt på toner hele dagen. Så jeg skal ud og ikke høre på noget musik-agtigt. Ikke have musik i hovedet. Og egentlig bevæge mig. Og så derfor så følte jeg, at når jeg var derude i naturen, så blev jeg inspireret til at bevæge mig uden musik. Og så kom bare det der navn til mig, Alvaro del Silanci, stilhedsdansen.
Okay.
Og stille og roligt så følte jeg, at ja, jeg battlede også lidt på det tidspunkt. Så det kunne måske være min superpower, følte jeg. Fordi at min ven, han havde en superpower, det var at ryge weed. Og hver gang han røg weed, så fandt han, så kunne han nå ind til at finde de vildeste dansemoves.
Ja.
Og når han battlede, så kunne han bruge dem til at vinde alle. Og det duede for ham, så jeg tænkte, jeg skal også have min. Det er i hvert fald ikke ryge. Så ja, og så følte jeg ligesom, at naturen kunne give mig det, stilheden. Ja.
Mm.
Så det var lidt den måde, det startede på. Ja.
Fedt. Du er også en person, som der bevæger dig i rigtig mange, kan man sige, genre eller kunstformer. Jeg har hørt dig inden for det første klassisk piano, men også flamenco piano, percussion, dans. Du har din helt egen unikke stil i dans. Og opera. Hvad føler du, at du er drevet af, eller hvad føler du, du er drevet af til at undersøge de her forskellige ting. Du laver også cirkus.
Ja.
Hvad driver dig?
Ja.
Til at udforske alt det her?
Det er jo et godt spørgsmål.
Tak.
Ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad der driver mig sådan særlig bevidst. Jeg bliver drevet nogle gange, fordi jeg ser forbindelserne imellem forskellige kunstarter.
Hmm.
Jeg ser, hvordan den ene kan hjælpe den anden-agtig. Ja. Når jeg var lille, hvor det tidspunkt der, når jeg var teenager og slut teenage, hvor der kun var klaver og dans, så jeg tror, det måske startede med, at det er meget svært at forklare. Jeg tror, at når klaver, der var på et tidspunkt, hvor klaver og dans lige pludselig ikke gav mig nok. Det var de to ting, jeg havde.
Ja.
Men de gav mig ikke nok. Og så tror jeg, jeg var sådan, så må jeg søge en anden måde at connecte med musik på, og en anden måde at connecte med kroppen på.
Mm.
Og så stille og roligt, så kommer der sådan svar til mig, imens jeg gik mange ture dengang ude i naturen, og imens jeg gik, så var der kommet alle mulige idéer ind i mit hoved.
Mm.
Idéer som, ja, okay, måske skal jeg, hvis jeg ikke skal danse, hvis det ikke skal være den eneste måde at bruge min krop på, så kan det måske være cirkus, eller så kan det måske være en helt anden dans, end den jeg danser. Jeg dansede mest hiphop, lidt breakdance og moderne dans måske lidt, men jeg følte, måske kunne det være mavedans, eller det kunne være, hvad tænkte jeg dengang? Jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg tænkte på alle mulige former, andre former for dans.
Ja.
Og så med musik, så tænkte jeg også, okay, måske skal jeg spille fløjte, måske skal jeg spille trommer, måske er det harpe. Så jeg prøvede alle de her ting, og jeg følte også, at de havde meget at sige til mig, men det stadigvæk ikke var nok.
Mm.
Ja, så har jeg haft sådan en indre krig-agtig i lang tid, som det også gjorde mig deprimeret.
Okay.
For jeg ikke kunne finde en slags helhed, hvor når jeg var teenager, så gav klaver mig det, og dansen gav mig det også. Jeg følte, at det var bare det. Det var det fedeste. Der er ikke andet-agtigt. Det er det, jeg vil.
Men det endte så med at sådan ikke at være nok?
Ja.
Okay.
Det var meget specifikt, når jeg blev 20, så lige pludselig så var det meget sådan, jeg skal ikke sidde på en stol hele dagen og kigge på noget og spille klaver.
Mm.
Og med dans, så var det meget sådan, men ja, dans, det begyndte egentlig at være mærkeligt, fordi når jeg fandt ud af, at måske skulle jeg synge, så følte jeg, at dans, der manglede lyd. At dans var meget sådan, jeg manglede, at stemmen måtte være med i mine bevægelser.
Ja.
Og det frustrerede mig rigtig meget. Jeg ved ikke hvorfor. Ja.
Føler du kommer nærmere det? Eller at du har opnået noget, hvor du føler, at her, det er det fyldestgørende lige nu, i hvert fald?
Ja.
Er der noget i dit liv, som du føler, at der er nok?
Ja. Godt spørgsmål igen. jeg mærker ikke en nok-følelse, nej. Men jeg mærker noget, der nærmer sig det.
Okay.
Jeg mærker, altså opera for mig lige nu nærmer sig det mest, måske. Fordi der har jeg ligesom min krop med, jeg har lyd med, jeg har alt det musik, som jeg har, alt det musikviden, jeg har inde i mig, det kan jeg udtrykke der. Og alt det kropsviden, jeg har, kan jeg også udtrykke der.
Ja.
Og så sådan alt det performance, på en måde, viden, jeg har. Så der er noget, der kan komme sammen.
Ja.
Jeg tror måske, det der mangler, det er, at der er en del af mig, der er lidt bange for at kreere.
Mm.
Og når jeg... Ja. Så jeg... Der er i hvert fald en del af mig, der i stedet for at kreere, bare sætter mig ind i, hvordan andre har kreeret ting, og så fortolker det.
Ja. Jeg husker, du har snakket lidt om, at du er bange for at kreere og skabe. Vil du, hvad det er, der gør, at du er er bange for det?
Ved jeg, hvad det er? Jo, mere eller mindre. Noget, der sådan popper op, det er, at jeg har nogle gange, altså sådan, jeg føler, at vi har så meget energi, som vi kan bruge, som vi har til rådighed til at udføre noget. Og så hvis vi skal udføre noget på et højt niveau, så bliver vi nødt til at bruge mere af den energi, eller dosificere, kan man sige det? Økonomisere den energi. Så hvis jeg er en person, der kreerer, men også vil fortolke, og også vil improvisere, og alle mulige ting, så fordeler jeg, spreder jeg den energi, og så er den ikke særlig, den er ikke særlig spids. Så jeg kan ikke, ja, den er ikke særlig fokuseret, så jeg kan ikke skære ind præcist. Det er ligesom en meget tyk tus. Så hvis jeg skal vise noget, så vil det være lidt diffust, tror jeg.
Ja.
Og så har jeg haft det meget sådan, at jeg bliver nødt til at kunne være meget spids også. Jeg bliver nødt til at have noget, hvor jeg er spids i. Hvad skal det være? Skal det være i form af kreation? Skal det være i form af improvisere? Eller skal det være i form af fortolke? Og jeg har været meget forvirret, hvad jeg skulle vælge egentlig, fordi jeg synes, alle er meget interessante. Og det er ikke, fordi jeg skal udelukke de andre. Men der er en, der skal, jeg skal bruge mere tid på. Men lidt af sig selv, så har det været at fortolke. Og det er ikke fordi, at jeg egentlig mest vil det, men det er den, der er kommet mest naturligt. Det er den, der har givet mest mening lige nu i mit liv.
At fortolke?
Ja.
Og hvad er det inden for? Kan du specificere det lidt mere?
Det er mest i virkeligheden klassisk musik. Når jeg tager noter op, så er der en kreation, der står skrevet. Og så fortolker jeg det jo. Altså, så er jeg en interpreter, en fortolker, som at jeg kigger på de her noder. Jeg skifter ikke noderne, jeg skifter ikke rytmerne. Jeg skifter egentlig ikke noget af alt det, der står skrevet. Det eneste, jeg giver, det er min sjæl, min performance, min klang, og min måde at forstå det på. Det er det, jeg forstår som fortolkning. Og jeg har også i lang tid synes, det er fascinerende, dem der dedikerer sig i fortolkning, fordi at mennesker, der fortolker, det er dem, der har evner, hvor mennesker, der kreerer, de har også evner, men de har en fantasievne, hvor en fortolker har en evne til at udføre og performe på et højere niveau end en, der bare kreerer. Men ikke nødvendigvis, men en person, der kreerer, kan sagtens være en god performer. Der er jo mange, der gør det. Men de er mindre specifikke i deres performance. De er mindre intentioneret. Altså, hvordan siger man? De skal ikke indleve sig, fordi de har allerede kreeret det.
Så de har allerede indlevet sig,
de har allerede, ja. Ja. Så de står et andet sted. Men jeg har været fascineret i det, at min krop egentlig skal være i topform, hvis jeg skal fortolke. Fordi jeg er nødt til at finde en balance i kroppen, der skal kunne udføre det, som nogen har skrevet. Også fordi, at mennesker, de kan skrive noget, som de ikke selv kan gøre. Men de kan skrive det til nogen, der kan have den færdighed.
Ja. Ja.
Og jeg vil gerne kunne have de færdigheder. Mere end at kunne kreere, eller finde på fantasifulde, possible, altså noget, der kunne udføres. Altså sådan, jeg kan finde på, det der kunne udføres. Jeg forestiller mig, nogen lave en triple salto, og så falde ind i et eller andet. Men det kan jeg ikke lige gøre, men jeg kan forestille mig det, og hvis der er nogen, der kan gøre det, så kunne man lave en forestilling. Sådan.
Ja.
Agtig.
Det giver fuldstændig mening. Ja. Jeg synes altid, når vi snakker om sådan noget her, jeg lærer altid et eller andet fra dig, inden for det her. Som det gør det sådan tydeligere for mig, hvad der er mange aspekter af det her, men lige det her, hvilke, kan man sige, roller der er. Og der kan jeg relatere mest til den skabende, en performer eller fortolkeren.
Ja. Det er meget fedt, fordi altså i middelalderen, altså i i Catalonia, så siger man, jeg ved ikke, om det også findes, det findes jo nok på dansk, jeg ved ikke, hvad det hedder, juglar, det er sådan, og så er der trubados. Juglar, det er den, som der, i middelalderen, den, som der, måske den der agtige, sådan slags gøjler, eller nar, eller sådan en person ude på gaden, der sådan er lidt der og kan performe, når det skal være.
Ja.
Og så er der trubados, trubadurerne.
Mm.
Ja. Jeg ved ikke, hvordan man vil sige det her nu.
Juggler?
Ja. Ja.
Jonglør?
Juggler. Ja, det ved jeg ikke. Men trubadurerne i hvert fald, det var dem, som der... Trubar, det betyder at finde. Så det var dem, der fandt. Så de kunne de fandt måske et eller andet poesi, eller de fandt en melodi. Men egentlig er det sådan, måske hørte de en eller anden folkemelodi ude i byen, og så skriver de den ned. Og så hører de måske en eller anden, så tager de måske en eller anden kendt poesi, som de også har hørt. Og så kreerer de et værk. Mm.
Som, ud fra dem?
Ja, altså okay. Så en troubadour, det er en person, der finder, men så i virkeligheden laver et værk, som så de så udleverer til en juglar, som der så skal udføre det. Som så vil være en performer i middelalderens tid. Men der fandtes også mennesker, der var begge. Der både var troubadour og juglars.
Og i nyere tid kan vi kalde det for en producer, der er remixer.
En producer, der er remixer. Okay, det er en person, der gør begge.
Nej, en troubadour.
Nå ja.
Tager to forskellige ting og blander dem sammen til noget.
Ja,
laver lige præcis. Remix.
Ja. Men egentlig så er det også sådan, hvor meget kreerer vi egentlig? Altså, fordi komposition, det er jo også, det er også et ord, der står lidt for at sætte ting sammen.
Mm.
Komponere. Så det er lidt sjovt, fordi det er meget fedt, at det ord i virkeligheden er mere specifikt, i stedet for sådan en, der... Altså, at kreere, det lyder ret sådan, wow, er ingenting, så får du noget til at være. Sådan, hvordan henter du for ingenting?
Ja. Ja, det er jo umuligt med fysisk lov. En, der komponerer, er en, der egentlig bare sammensætter.
Ja.
Og det at kreere... Det er noget ud fra ingenting i situationstegn.
Mm. Ja, altså ligesom at Gud, han kreerede den her verden. Eller du ved ikke nu. Eller.
Han er en ægte skaber, fordi han lavede noget ud fra ingenting.
Ja. Men det var også sjovt, sådan måske så meget undertrykte folkefærd, de har jo sådan på en måde kommer ud af ingenting, siger man. De har ikke noget, de har ikke penge, de har ikke alt muligt af... wealth, men simpelthen, de har ikke...
Nogen rigdom.
Ja, og så ud af det, så har der kommet, så har de så alligevel kun bare danse eller synge, eller finde på kunst, eller finde på en kultur, som bliver til en tradition, som lige pludselig er rig.
Ja.
Og det kommer ud af ingenting.
Eller fattigdom.
Ja, det kommer ud af... Men jeg ved ikke, om det er ingenting. Men det er sådan, vi oplever det lidt. Så hvis de ikke har noget, og de så alligevel er kommet, kunne komme op med alt det her, så føles det som om, det kommer ud af ingenting.
Man kan jo se lidt, måske lidt på capoeira.
Mm.
Det er jo, nu skal jeg passe på, fordi jeg kender ikke historien så godt,
men
det er jo fra slaverne, mener jeg, der skjulte lidt deres, at slås i noget dans.
Ja.
Og man kan også se på instrumenterne, det er, så vidt jeg kan se, det kan godt være, det er en helt anden historie, men at det er, i hvert fald den der berimbau, det er et meget unikt instrument. Det er jo også en lidt lavet med, hvad de lige havde. Sådan en kokoskal og en pind og en stål.
Ja.
Tyk ståltråd.
Ja. Ja, ret simpelt.
Ja. Og det er jo smukt.
Ja. Men det er jo bare... Okay, faktisk nu begynder det at blive interessant, fordi... Altså sådan, jeg føler, at den...
Boom.
Boom. Den det mest altså sådan der, hvor man virkelig føler, at man mindre komponerer, men mindre sætter ting sammen, det er nok, når man går helt tilbage til de mest basale elementer. Altså
som,
i forhold til
som hvad?
Altså hvis jeg komponerer, det er ligesom hvis man skulle lave mad. Hvis jeg laver mad, hvis jeg køber en tomatsauce og køber noget pasta og køber noget ost, og så laver en ret, så har jeg komponeret den her ret.
Mm-hmm.
Men jeg har komponeret det med elementer, der allerede er kreeret.
Ja.
Hvor hvis jeg Gik ud i naturen og hentede noget vand og hentede nogle blade og fandt alle varerne fra naturen. Så vil jeg ikke hente noget, der er kreeret på den måde før af andre mennesker i hvert fald. Så vil jeg lave en ret ud af min egen sammensætning, men uden at det, jeg samler og sammensætter, det har ikke blevet sammensat før. Altså det blad har ikke blevet sammensat før. Ej, hvordan skal jeg sige det?
Men er det ikke en anden form for bare sådan en komposition?
Jo, men nu mere jeg går tilbage, så for eksempel hvis jeg... Altså, der er en anden form for komposition, men hvis du henter fra naturen, direkte fra naturen, direkte for det, vi kan kalde source, altså, vi henter fra et sted, som der bare... Det er bare en cyklus. Naturen, det er bare en cyklus. Ja. Og vi henter fra den cyklus, i stedet for at hente fra en anden person, der hentede fra den cyklus. Så hvis du henter fra cyklusen, og så henter jeg noget fra dig, så har jeg ikke gået hen til source, men så har jeg gået hen til dig for at hente noget til at komponere. Ja. Så det betyder, at for eksempel, hvis jeg synger, så kunne jeg lytte til mennesker, der synger, og så være inspireret. Åh, ham der synger sådan, og hun synger sådan, og nu vil jeg prøve at lave en lyd, som der komponerer en form for klang, som der er inspireret af andre menneskers klang.
Ja.
Hvis jeg skulle hen for source, så ville jeg mere være sådan, når man, jeg har luft, jeg har en krop, og der er nogle stemmebånd, og sådan, okay, nu prøver jeg at hente fra det. Jeg prøver at hente fra den luft, jeg har. Hvad kan den luft, og hvordan sammensætter jeg min krop?
Tag direkte fra ressourcen.
Ja, helt tilbage fra det. Der, hvor jeg ikke kan gå mere tilbage i forhold til ressourcer.
Ja.
Ja. Og det tror jeg, det er derfor, at nogle gange sådan meget sådan undertrykte folkefærd, de kan komme med noget meget reelt. Fordi de har ikke noget, de har ikke alt muligt, for, hvor de kan hente fra. Så de kan kun hente fra det mest basale.
Ja.
Altså, nogen siger jo også, at italiensk mad, det er også lidt det. Fordi det er også bare sådan, de har ikke haft så mange penge, så har de fundet på pas, eller så har de lavet det mad, de har lavet.
Hvad de havde adgang til, ja.
Ja.
Som bare forholdsvis simple ressourcer. Ja. Så kan man også sige, at hvis man selv gror sine egne grøntsager, det er jo også direkte fra ressourcer.
Ja, det er jo endnu mere tilbage. Så er det det? Ja, lige præcis. Det er sådan, hvor langt kan man gå tilbage til ressourcerne? Hvor kan du gå endnu mere tilbage, sådan at du henter fra noget, der er mere tomt, eller ikke tomt, men mere ikke konstrueret?
Ja.
Ja.
Altså, hvor langt tilbage mere i processen noget, kan du gå?
Ja. Fordi for eksempel i klassisk musik, så prøver de ret meget at blive inspireret af, hvordan luften blæser. Eller hvordan tyngdekraften er. Eller hvordan lyset ligesom bouncer. Hvordan siger man det?
Reflekterer
rundt i rum.
Det gør det i klassisk musik, det her.
Det synes jeg, de gør i alt klassisk kunst. Så har det været, så er det ligesom det... Klassisk, så mener jeg jo bare gammel kunst, som der har overlevet til nu.
Ja.
Så hvis du kigger på de gamle malerier, så de der rigtig flotte billeder, nogle af dem, der kan man se, at personen, der maler, har forstået, hvordan lys ligesom åbner sig, rammer og reflekterer. Og har forstået, hvordan mennesker, de har tyngdekraft og hænger fast på jorden. Og hvordan en krops muskulatur holder sig oprejst. Det kan man se på billedet, fordi hvis han ikke forstod det, så vil det se lidt off ud.
Ja.
Og det samme med klassisk musik, det der gør det, at det er så solidt, det er også... At tonerne, de ligesom kan rejse, ligesom en flod kan. Eller at tonerne hænger fast i en puls, som der også er ligesom tyngdekraften og flere forskellige ting. Ja, så der føler jeg, at de har hentet fra de der basale elementer.
Ja. Okay.
Følgerne, ja.
Ja, jeg arbejder også meget hen, når jeg sidder... og med min musik arbejder meget med at prøve at nå hen til at selv skabe min egen lyde og se, hvordan jeg kan være kreativ med hvordan jeg kan optage nogle forskellige lyde, så jeg ikke bare kan man sige, genbruger, hvad andre har lavet.
Ja.
Men så jeg kan skabe mig selv, fordi der ligger også noget unikt i at kunne gøre det.
Ja.
Men jeg synes, det er fedt at, og fedt at høre, hvordan de er sådan, lad os inspirere. Er det naturligt? Er det fysik, egentlig?
Ja, egentlig.
Er, hvad det lyder til?
Ja, ret meget. Det der, hvor kunst og fysik eller videnskab egentlig er ret meget tættere på hinanden. Altså, de kigger på det samme, men gør det på. Men den måde, de studerer det på, er bare ret anderledes.
Og de fortolker det. Nej, ikke fortolker det. Jo, kunstnere fortolker fysik på en anden måde.
Ja, men måske også udfører det. Sådan, altså, de observerer. Der, begge to observerer, men kunstneren observerer, og så bagefter skal have en artistry. Nej, en sådan en...
Kunstnerisk.
Ja, en færdighed, eller siger man det?
Det kan man godt.
En slags... altså, det, at man skal få sin krop til at kunne gøre noget, til at udføre det, som der er blevet observeret. Ja, sådan, kroppen skal på en måde kunne blive til det, som der er blevet observeret, og skal kunne gøre det, skal kunne efterfølge det.
Altså oversætte det på en måde, eller?
Oversætte, ja.
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 Konvertere.
Ja, lige præcis.
Og der føler jeg, at der ligger meget sådan fortolkning i det.
Ja.
Ja. I hvordan det sådan oversættes, eller...
Ja. Men det fedeste er jo faktisk, at lige meget hvad du vælger, om du improviserer, fortolker eller kreerer, så skal du sætte dig ind i alle de andre. Altså, alle skal forstå de andre. Så en person, der improviserer, prøver i virkeligheden at forstå, hvordan at den kan kreere i momentet. Og så prøver den at kigge på dem, der kreerer. Hvordan kreerer de så, hvordan, når de har tid, gør de, og hvordan skal jeg gøre det bare i momentet? Og en, der fortolker, skal sætte sig ind i, hvordan nogen kreerer.
Ja.
Og skal egentlig lyde, som om den bare improviserede det. Måske. Og så videre. Sådan at det er rigtig godt, at vi forstår hinanden.
Ja. Hvorfor synes du, at kunst er vigtig i vores samfund?
Okay. Hvorfor synes jeg, at kunst er vigtigt i vores samfund? Men altså, jeg går med at tænke over, om det overhovedet er vigtigt nogle gange.
Om kunst overhovedet er vigtigt?
Ja. Ja, jeg prøver sådan at... Jeg går rundt med tanker sådan, om det er måske egentlig ikke vigtigt. Hvad laver du overhovedet? Hvorfor skal du gøre det her? Skal du ikke gøre noget andet? Nogle gange så kan jeg godt have sådan nogle tanker, og så vil jeg ønske, at jeg ikke havde så meget passion og længelse. Fordi så kunne jeg måske gøre noget, som vil give mere mening... logisk. Fordi kunst er ikke måske så logisk i mening. Jeg tror, at grunden til, at jeg ikke kan stoppe, det er fordi, at det måske rammer noget dybere end min logik. Det rammer noget. Det rammer dybere ind på noget, jeg ikke kan forklare, som også gør sådan ved andre. Og måske har vi brug for noget, vi ikke ved. Altså, det giver os noget. Vi har brug for det, men vi ved ikke, hvordan den er os. Altså
vi ved ikke, hvordan vi har brug for den. Eller hvad?
Ja, tror jeg. Ja, måske at drikke vand kan føles som, det har jeg brug for. Jeg bliver tør ellers. Hvor musik, ja okay, ellers så bliver jeg deprimeret, jeg ved det ikke, men hvorfor bliver jeg deprimeret uden musik?
Ja, vi kender ikke konsekvenserne, eller vi forstår ikke helt konsekvenserne, eller hvad det hedder, ved at måske ikke have kunst i vores hverdag, eller musik.
Ja.
Jeg
altså, jeg kender konsekvenserne, jeg bliver jo egentlig bare deprimeret, eller jeg får det bare ikke særlig. Jeg føler mangel, jeg føler tomhed, jeg føler, at jeg kan ikke mærke mig selv. Kunst får mig til at mærke mig selv.
Fedt.
Ja. Og jeg går ud fra, at de fleste mennesker har det på samme måde. At sådan, ja, faktisk for eksempel, hvis nogen kan udtrykke deres følelser foran et publikum, det publikum, der observerer det, kan se nogen være i deres følelser dybt.
Mm.
Og det, hvis de mangler det, så kan de få det der. Så kan de, nu kan jeg se nogen være helt i deres følelser. Det er dejligt.
Ja.
For eksempel.
Ja, at lave kunst eller ud. Det er jo at udtrykke ens dybere følelser.
Ja.
På et eller andet plan.
Ja.
Jeg har lige læst en bog, apropos kunst. Jeg har lige læst en bog i morges, eller jeg har lige startet på en bog, apropos kunst i vores samfund, og den hedder Why You Love Music. Den startede ud rigtig spændende, hvor de har lavet nogle forsøg på, hvordan musik påvirker os ubevidst. Hvordan det påvirker os, når vi handler ind, eller til vinsmagning.
Mm-hmm.
Og det påvirker os så meget mere, end hvad vi overhovedet er bevidste om. For eksempel, de lavede en vinsmagning, hvor den første og den sidste vin var præcis den samme, men de spillede to forskellige baggrundsmusik. Og der var mange flere, der meget bedre kunne lide den sidste.
Ja.
Fordi der var en anden slags musik.
Ja.
Også hvordan, når de spiller sådan noget meget klassisk musik i supermarkeder, eller sådan ved vin, så har folk det med at købe lidt mere dyre ind, fordi de føler sig en del mere sådan sofistikeret, når de handler ind. Ja.
Ja.
Og så også hvordan, altså de lavede sådan en test med sådan to meget lignende vine, en fransk og en tysk vin ved siden af hinanden. Og den ene dag spillede de tysk. Jeg tror, det var klassisk musik. Og der solgte de mange flere af den tyske vin.
Okay.
Og den anden dag spillede de noget fransk klassisk, hvor de solgte meget mere end franske vin. Og det var 1 ud af 7, der lagde mærke til musikken.
Mm.
Resten, det var totalt ubevidst.
Ja.
Så jeg mener, ja, altså der er lavet studier og det hele, at kunst har en stor indflydelse på vores hverdag.
Ja.
Bevidst eller ubevidst.
Mm.
Det tiltaler os vores humør. Det kan enten, hvad hedder det, exaggerate, hvad hedder det, intensivere den følelse, du er i, eller vi kan sætte musik på, som der måske får os i en anden retning, afhængig af, hvad vi har, måske føler, vi har brug for, bevidst eller ubevidst.
Ja, det kan jeg godt lide. Altså, jeg tænker også, jeg kan godt lide at kigge tilbage til fortiden, men når jeg tænker på fortiden i forhold til arkitektur og musik og dans og maling, det er bare som om, at kunst, altså sådan, var ramt ind på noget smukt før. Altså sådan, det at det skulle være smukt, var noget, som det gik op i. Fordi at så kunne man leve i en verden, hvor det var smukt omkring en. Altså man havde bygget smukke bygninger, og så kunne man kigge på et billede, der var smukt, og så kunne man være lidt trance med det. Ja. Eller lytte til noget musik, som der også gav dig en trancefølelse.
Mm.
Hvor jeg tror også, at hvis vi går endnu længere tilbage, så sådan når vi levede lidt mere primitivt ude i naturen, så brugte vi også musik på samme måde, men hvor det med at komme i trance, det var måske det mest vigtige. Så brugte vi det at lege, at vi var noget, for eksempel teateragtigt, eller at jeg bevæger min krop på en anderledes måde, eller jeg laver nogle lyde, og så det transcenderede os, hvor at vi ligesom nu drikker alkohol måske, og så bliver vi lidt væk.
Ja.
Men der så brugte vi det også i form af ritualer. Sådan, hvor vi spiller på en tromme eller noget, og og sådan gentager noget nok gange til, at vi så bliver high på en stat.
Og kommer i trance.
Kommer i trance, ja. Så jeg tror også, at kunst er blevet brugt meget mere sådan, og det er stadig blevet brugt sådan, men det er lidt mere blandet med alt muligt andet.
Mm.
Ja.
Apropos det, jeg synes det er interessant, at komme lige til at tænke på, hvorfor de egentlig brugte musik, når de gik i krig.
Nå ja.
Hvorfor var det vigtigt? Hvad var? Ja, det ved jeg ikke.
Jamen det må have været sådan en følelse. Altså du, ja, sådan en slags, at musikken kan evoke, fremprovokere nogle følelser i dig, som du så kan bruge til at kæmpe med.
Okay.
Så du ved, hvis du kæmper med følelser,
ja,
så føles det mere menings, så er der mere mening, end hvis du kæmper tomt.
Ja, det er måske rigtigt.
Og du har mindre en objective, et mål.
Ja. Det kan da godt give mening også i forhold til, hvis vi tænker på de forskellige folk, eller hvad hedder folkelag?
Folkefærd.
Ja, der kæmpede, altså vikingene,
ja,
meget trummer.
Ja.
Så gæt på britterne lidt mere blæseinstrumenter.
Ja.
Og der var også en stor forskel på så vidt, jeg er jo ikke historiker eller noget, men, ja, men på, der er en stor forskel på, hvordan de slås.
Ja.
Hvor vikingerne var en del mere barbariske.
Ja.
Og kan man sige, britterne måske var lidt mere sofistikerede.
Ja. Ja.
Det er interessant.
Ja. Nå ja.
Du får mig til at tænke meget.
Det er sådan en spor, vi rammer ud i.
Ja. Jamen det er jo bare fedt,
ja,
hvad det her kan.
Ja.
Nå. Hvordan er det? Okay, nu skifter vi fuldstændig.
Fuldstændig.
Hvordan er det vokset op med to sprog, eller er der flere?
Der er flere sprog. Det er, eller egentlig, så var det jo først to.
Mm-hmm.
Men det bliver hurtigt, ret hurtigt til tre. Fire faktisk, det bliver ret hurtigt til fire.
Og hvad var de første to?
Ja, okay. Egentlig, først var det bare dansk, og så blev det lige pludselig til katalansk også. Og så hurtigt derfra, så er der jo nogen, der snakker spansk til en.
Hmm.
Og engelsk, det er jo alt sådan omkring.
Ja.
For mig var der altså engelsk, fordi mine forældre ikke var fra Spanien, så de havde også mange venner fra alle mulige steder, og de snakkede engelsk sammen.
Ja.
Så engelsk hørte jeg alligevel ret meget derhjemme, ja, også. Men det har bare været forvirrende. Også bare fordi, at katalansk og spansk er så tæt på hinanden, men alligevel ikke det samme overhovedet. Hmm. Så min hjerne har mange gange været forvirret på, om jeg sagde det rigtigt. Om jeg brugte et katalansk ord, når jeg snakker spansk, eller omvendt.
Ja.
Ja, og så også bare det, at min hjerne så nogle gange ved en form for udtrykkelse, og når jeg så snakker på et sprog, så prøver jeg at lede efter den samme form for samme måde at sige ting på.
Mm.
Så nogle gange kan jeg sige noget på dansk, og sige det på med en spansk sammensætning.
Ja, det har jeg lagt mærke til.
Ja, det har du lagt mærke til. Men også omvendt nogle gange snakke spansk med et sammensætning, ligesom på engelsk, eller forskellige ting.
Ja.
Ja.
Okay, så en del forvirrende.
Meget forvirrende. Det er også derfor, jeg tror, at det med opera, det er interessant for mig, fordi der synger man alligevel på mange sprog, og udtrykker sig på forskellige sprog.
Ja, der er både italiensk og tysk og katalansk.
Der er ikke så meget katalansk.
Men du sang den katalansk,
ja,
sidst.
Ja, det var altså man kan jo egentlig finde på alle mulige sprog, men selve opera er der bare, de fleste opera er skrevet på fransk, italiensk, tysk. Og så er der også andre sprog. Der er også nogle opera måske på russisk.
Er der nogen på dansk?
Ja, det er der også. Der er bare færre af dem.
Ja, ja, klart. Ja. Også mindre lande. Ja, vi har ikke så meget tradition for opera her, ja, i Danmark.
Ja.
Nu nævnte du det lidt, men der er nogle fordele ved, at kan jeg lidt høre. Du vokser op med mange sprog i forhold til sang og musik.
Ja.
Ja, jeg vil bare spørge, om der er nogle fordele, men
det svarede du på allerede, før. Der er nogle fordele.
Ja.
Fordelene...
Hvad er det for nogle fordele?
Ja, altså jeg tror, at mit øre... Der er nogen, der siger omvendt, at hvis man er musiker, så kan man nemmere lære sprog.
Mm.
Men jeg har jo ikke rigtig lært et sprog, siden jeg var lille. Jeg er ikke rigtig...
Har lært et nyt sprog?
Ja, det er ikke rigtig sat mig. Ja. Jeg synger på forskellige sprog, men jeg føler ikke heller ikke, at jeg lærer at snakke italiensk eller tysk, bare fordi jeg synger på det. Altså, jeg lærer nogle ord, men det er egentlig sådan nogle gamle ord, og så er det mange gange de samme ord.
Ja.
Så jeg lærer ikke alt muligt, men jeg bare skal snakke flydende. Men
du begynder at lære lidt italiensk?
Ja, ja. Det er fordi, jeg synes, det er sjovt.
Hmm.
Men fordelene er, at man er vant til at lytte og lægge mærke til lyddifferentieringer.
Hmm.
Og sådan, hvordan lyd hænger sammen i mening,
ja.
Tror jeg.
Ja. Jeg tror også, der hører en vis intelligens med at kunne flere sprog.
Okay.
Fordi det er virkelig, hvad kan man sige, det er en meget sofistikeret måde at bruge sin hjerne på, tror jeg, at jeg vil udtrykke det på den måde.
Ja.
Men det er jo noget af det første, vi lærer. Det er sproget.
Ja.
Det er jo sådan, hvad hedder det, en naturlig lærer.
Ja.
Det at læse og skrive, det er jo ikke en naturlig lærer. Det er noget, som mennesket har fundet på,
ja.
Senere hen.
Ja.
Men sproget, det ligger en del dybere og meget mere naturligt.
Mm.
Og også, hvad jeg har lagt mærke til, der er mange, som der... Når dem, der kan flere sprog, de har en anden intelligens. Der er også en... Der ligger også en del personligheder i de forskellige sprog.
Ja.
Altså, vi har forskellige personligheder på dansk og på engelsk eller spansk.
Mm.
Ikke en kæmpe, men det ligger også lidt i, hvordan sproget udtrykkes.
Mm.
Hvis det giver mening.
Ja, meget.
Mm.
Det bliver, jeg får altid lyst til egentlig at flytte til et eller andet land, og så lære et nyt sprog, når vi snakker sådan her.
Hvad skal du være for et land?
Lige Italien.
Italien?
Ja.
Mm-hmm.
Ja, jeg vil gerne lære italiensk. Det tror jeg, det skal være det næste sprog, jeg skal lære. Men egentlig vil jeg lære rigtig mange sprog.
Ja, jeg kan godt lide italiensk. Jeg synes, det er et flot sprog.
Ja, det er det også.
Ja.
Det kan være, at vi skal flytte det noget sammen.
Ja. Hvad hedder det der område? Det er sådan lidt midt okay. I Italien.
Puglia? Nej, jeg ved ikke.
Lidt mere syd. Der er masser af vinmarker.
Nå.
Til Porto Rino.
Sicilia? Nej.
Nej, det er en ø.
Nå, nej. Jeg ved ikke noget.
Nej.
Vil du gerne der ned?
Ja.
Okay.
Der vil godt flytte ned.
Okay. Er det rigtigt?
Ja, hvorfor ikke? Jeg har ikke noget.
Du har ikke noget at lave her.
vi skal slutte.
Vi skal slutte. Jeg har sat alarmen helt dumt.
Men jeg vil lige spørge noget sidste.
Okay.
Som afsluttende. Er der noget musik, eller et musiknummer, som du, der har noget specielt betydning for dig?
Mm.
Som du lige vil nævne? Her til slut.
Signummer. Specielt betydning. Der er der sikkert, umiddelbart vil jeg sige nej, men det tror jeg ikke på, at der ikke er.
Mm.
Hvad skulle det være? Det er fordi, jeg er meget generelt, tror jeg. Jeg er mindre specifik. men jo, nu ved jeg måske. Det første, det der popper ind nu, det er Abyssinians.
Abyssinians?
Ja, det er sådan en reggae band.
Mm-hmm.
Som jeg har hørt meget, siden jeg var lille.
Okay. Jeg har måske forventet et klassisk værk.
Ja, men det havde jeg nok også selv forventet. Men det er faktisk det, der lige først kom ind.
Abyssinians.
Ja.
Fedt. Jamen, nu skal vi jo slutte.
Så
tusind tak, fordi du ville være med.
Ja, tak for at have mig.
Det er mig en ære.
Det er mig en ære at prøve det her med dig.
Tak for din ord og tid.
Ja.
Kom godt derude af med din opera og alt andet, hvad du dyrker.
Ja.
Med din kunst.
Ja.
Og din personlighed.
Tak.